16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Mladen Vuković.
Poštovani slušalci, dobar dan. Od važnih vijesti izdvajamo.
U Gradišci je obilježeno 27 godina od egzodusa Srba iz zapadne Slavonije. Budućnost ne smije biti popločana zaboravom, poručila predsjednica Cvijanović.
Dodik i Vučić na Batajničkom aerodromu prisustvovali vježbi vojske Srbije Štit 2022.
Vlada Republike Srpske u potpunosti posvećena zaštiti prava radnika. Uoči 1. maja čestitke i najava povećanja plata.
Sve atraktivnija turistička ponuda na Kozari za posjetioce, novi sadržaj i usluge.
Fudbaleri Borca od 17 časova u Banja Luci dočekuju Sarajevo.
Prevlađuje promjenjivo oblačno i toplo vrijeme, sutra promjenjivo s kišom, lokalno i pljuskovima sa grmljavinom. U Gradišci je danas obilježeno 27 godina od egzodusa srpskog stanovništva sa područja zapadnoslavonskih opština u akciji Hrvatske vojske Bljesak. Sudbina srpskog naroda koji je protjeran iz zapadne Slavonije opomena je Republici Srpskoj da beskompromisno čuva slobodu, poručila je predsjednica Željka Cvijanović. Izvještava Maja Blagojević.
U Gradišci je služen parastos za 1241 stradalog Srbina, a potom su kod novoizgrađenog spomenika ubijenim Srbima u zapadnoj Slavoniji položeni vijenci i cvijeće. Kada je 1991. izbjegla iz zapadne Slavonije, Dragana Okliša imala je nepunih 10 godina. Kaže, sjećanja su to koja ne blijede i nešto što nikome ne bi poželjela.
I te slike koje sam tad prošla bile su strašne. Stvarno, slike ne poželjeti nikome. Zadnji put sam bila pre par godina, ali tamo više ništa nema. Tamo stvarno ništa. Nije kao što je nekad bilo, moja kuća je srušena, stan oduzet, nešto povratili i ostvarili nismo u Republici Hrvatskoj.
Prije 27 godina Gradiška i njeni građani otvorili su svoja vrata i bili utočište protjeranim Srbima iz zapadne Slavonije, koje su pod napadima hrvatske vojske i policije tokom akcije Bljesak morali da traže spas na desnoj strani rijeke Save, poručio je gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić.
Grad Gradiška je tad otvorio ne svoja vrata, nego i dušu i srce da izbjegle napaćene Srbe iz prostora zapadne Slavonije koji su pod strašnim pritiskom artiljerijske, avionske bombi i svih oblika prisile morali da traže spas preko Mosta Slobode, da traže spas s ove rijeke strane Save da sačuvaju svoje živote.
Srba porijeklom iz ovog dijela Hrvatske sada najmanje ima na mjestu rođenja, poručuje predsjednik Udruženja Srba protjeranih iz zapadne Slavonije Krsta Žarković.
Najviše nas ima u Srbiji, Australiji 64.000, Argentina, Island, znači prosto ima nas na svim, u svim državama osim u mjestu rođenja.
Akcija Hrvatske vojske i policije Bljesak primjer je brutalnog etničkog čišćenja u kojoj je za samo nekoliko dana 15.000 Srba protjerano iz svojih domova iz zapadne Slavonije, poručila je predsjednica Srpske Željka Cvijanović.
Svo to stradanje pratilo naravno i materijalno stradanje i uništavanje civilnih objekata, vjerskih objekata, pri čemu se vidi jasna namjera da se zatre trag da su nekad tu živjeli Srbi i da su bilo šta imali i od svoje imovine, ali isto tako i od svega onog što im je važno u društvenom životu, počeši da tu upravo tih civilnih objekata i vjerskih objekata. Ono što je najtragičnije jeste da je stradanja ili najviše stradanja bilo tokom, dakle, izbjegličke kolone i bombardovanja izbjegličke kolone, a da se sve to dešavalo u jednom ambijentu u kojem su mirovnjaci Ujedinjenih nacija trebali da obezbijede apsolutan mir, stabilnost i zaštitu civila, oni to nisu radili.
Od 1991. do 1995. godine u zapadnoj Slavoniji stradao je 1241 Srbina. Samo u akciji Bljesak od 1. do 4. maja 1995. poginulo je njih 263, od kojih 107 civila, 43 žene i 12 djece. Za počinjene zločine niko nije osuđen.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće sutra u spomen području Donja Gradina obilježavanju dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donjoj Gradini, najavljeno je iz kabineta predsjednika Srpske i Srbije.
Donja Gradina je najveće stratište u sistemu koncentracionih logora Jasenovac, koji je formiran u avgustu 1941. godine, neposredno nakon proglašenja Nezavisne države Hrvatske. Međunarodna komisija za istinu o Jasenovačkom sistemu hrvatskih koncentracionih logora zaključila je da su Ustaše u Jasenovcu i Donjoj Gradini ubili više od 700.000 Srba, 80.000 Roma i 23.000 Jevreja.
Objeljen je danas večernim defileom zastava ratnih jedinica, prošla kroz grada, potom prigodnim kulturno-umjetničkim programom obilježeno 30 godina od formiranja Vojske Republike Srpske. Ispred spomen obilježja palim borcima služen je pomen i položeni vijenci svima koji su dali život u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. Prilog Lidije Bešlić.
Vojska Republike Srpske je bila herojska koja je branila slobodu svog naroda i zato zaslužuje svu čast koja im danas pripada, rekao je pukovnik Darko Bijelić, zamjenik komandanta 3. pješadijskog Republika Srpska puka koji baštini tradiciju Vojske Republike Srpske.
Ponosno smo nosili zastave ratnih jedinica, Sembirskih, Majevičkih, Posavskih brigada, Mješovitog artiljerijskog puka i svih slavnih jedinica Vojske Republike Srpske. Do 12. maja, kada predviđamo centralno obilježavanje Dana Vojske Republike Srpske u Banja Luci, u kasarni Kozara, obilježit ćemo ovaj značajan jubilej i u ostalim gradovima Republike Srpske.
Predsjednik boračke organizacije grada Bijeljina Miodrag Stevanović rekao je da su se poklonili danas ratnim zastavama pod kojima su srpski borci vodili teške bitke u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Sa područja Sembirije život je izgubilo oko 1050 boraca čije su fotografije izložene u našoj spomen sobi. Tu imamo i jedan dio ljudi koji su iz drugih područja prešli ovdje na naš grad, da žive u našem gradu. Kao što znate, Sembirija dala utočište velikom broju ljudi koji danas žive ovdje u Sembiriji.
Visoku cijenu su platili borci za Slobodnu Republiku Srpsku i zato je danas naša obaveza sistemska borba za bolji položaj svih boračkih kategorija, rekao je gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović.
A znamo u kojim iskušenjima i u kakvim izazovnim vremenima danas i oni žive, često u teškom materijalnom stanju, često u teškom zdravstvenom stanju. Mislim da nam je tu neophodno mnogo više saslušanja, mnogo više jednih odlučnih mjera, baš onako kako je i 90-ih trebalo donositi brze i odlučne mjere, tako i sada sa sistemskim mjerama za poboljšanje položaja svakog demobilisanog borca i svakog djeteta poginulog borca.
Najavljena je promocija knjige o Vojsci Republike Srpske, koja će se održati 11. maja u Banskom dvoru u Banja Luci.
Na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici završen je prikaz sposobnosti Vojske Srbije Štit 2022, na kojem je prvi put predstavljen i najnoviji kineski raketni sistem srednjeg dometa. Vježbi su osim vojnog vrha Srbije prisustvovali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Iz Beograda Aleksandar Milivojević.
Veliki broj sugrađana okupio se na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici, gdje su mogli da vide prikaz sposobnosti naše vojske, ali i moderno naoružanje.
Po meni je bilo odlično. Prvo, najbolje zbog aviona je 22 Orla, MiG-a 29, naravno ovi kineski valjda PVO sistem FK-3.
Odlično. Kad pogledamo ova nova borbena tehnika, onda sposobnost prikaza vojske Srbije i samo tako neka nastavi, ide se da ih ima mnogo više.
Bilo je baš interesantno, meni se konkretno najviše svidjelo sa MiG-om 29.
U odnosu na ranije, ovo je fenomenalno.
Pored helikoptera i aviona, veliku pažnju privuklo je borbeno vozilo pešadije M80. Konstruktor tog vozila, Vladan Lazović iz Vojno-tehničkog instituta, objašnjava razlike između osnovne verzije i one unapređene.
Na modernizovanom BVP ugrađena je poboljšana balistička zaštita, hodni deo je također modernizovan, ugrađena je desantna platforma koja omogućava lakše iskrcavanje posade, povećana je vatrena moć ugradnjom topa 30 mm, nalazi se automatski bacač granata također na kupoli. i imamo lansirne cevi sa maljutkom 2T5.
Raketa maljutka 2T5 je sastavni deo naoružanja borbenog vozila M80 i može se koristiti u sukobu sa savremenim sistemima naoružanja, kaže konstruktor Srđan Stojković.
Maljutka 2T5 je moderno protivoklopno sredstvo koje radi u poluautomatskom režimu vođenja. Namijenjena je za uništavanje savremenih borbenih tenkova zaštićenih eksplozivnim reaktivnim oklopom na daljini do 5 km sa mogućnošću proboja tandem kumulativne boje glave od 900 do 1000 mm homogenog oklopa.
Vojska Srbije je znatno opremljenija nego prethodnih godina, smatra srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.
I mogu da posvjedočim da ono što smo mogli da vidimo samo prije 80 godina, kada se moralo sa resursima koji su preostali praviti prikaze, danas imamo sasvim jedan novi nemerljiv napredak koji pokazuje da vojska Srbije može da uspješno brani i odbrani naš narod, Srbiju, i da može da bude faktor odvraćanja od bilo kakve pomisli da Srbija može da bude kao nekada ponovo gađena.
Predsjednik Aleksandar Vučić je ponosan na vojsku Srbije jer je danas jača nego 2013. godine, kada nismo imali šta da podignemo u vazduh niti da pokažemo nešto od protivvazduhoplovnih sredstava. Vučić potvrđuje da je cilj Srbije da osnaži lovačko-bombardersku avijaciju.
Sljedeće godine biti spremni da dogovorimo kupovinu ili 6+6 ili 12 potpuno novih Rafala, vjerujem pre 12 potpuno novih Rafala. Razgovaramo i očekujem da počnemo i pregovore sa britanskom stranom oko kupovine Tajfuna.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je zaključio da naša zemlja čini sve da zaštiti stanovništvo od velikih poskupljenja osnovnih životnih namirnica koja su u celom svetu izazvana sukobom u Ukrajini.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Vlada Republike Srpske u potpunosti je posvećena zaštiti prava radnika i dijalogu sa socijalnim partnerima, koji je otvoreno o svim pitanjima u interesu radnika, poručuje ministar rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović u prvomajskoj čestitki.
On je naveo da se ove godine praznik obilježava tradicionalnim okupljanjima uz sjećanje na borce za prava i bolji položaj radnika u svijetu i kod nas. Milunović je čestitao 1. maj, međunarodni praznik rada, radnicima, sindikatima i građanima Republike Srpske, sa željom da ovaj dan provedu u miru, zdravlju, ličnoj i porodičnoj sreći.
A predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je danas u Gradišci da podržava sve pregovore vlade i socijalnih partnera o povećanju plata. Vlada je napravila plan, a uskoro će, kako je rekla, biti poznato i kada će doći do povećanja plata.
Pa ja mislim prvo da vlada je napravila u suštini jedan raspored koji smo mi predočili javnosti, a odnosio se kada dolazi vremenski do povećanja plata i penzija. Naravno da podržavam sve pregovore koje se dešavaju među vlade i naših socijalnih partnera. Uvijek je važno da sa sindikatom, dakle, i razgovaramo i dođemo do zajedničkih rješenja, isto tako naravno i sa našim poslodavcima koji tu moraju biti uključeni, ali isto tako i sa svima drugima koji, evo kako kažem, dotiraju se ili dobijaju određene poticaje, subvencije, podrške i sličnu socijalnu pomoć iz našeg republičkog budžeta. Dakle, dobit ćete konačnu odluku sigurno od strane vlade. Ono što želim da kažem jeste da i našim radnicima u Republici Srpskoj želim da čestitam i prvomajske praznike, želim da kažem da cijenimo duboko ono što oni predstavljaju u Republici Srpskoj.
Ulazak Hrvatske u šengensku zonu od 1. januara naredne godine direktno se odražava na režim ulaska punoljetnih građana BiH u tu zemlju, a time i u Evropsku uniju. Prilikom ulaska u Hrvatsku građani će morati da popunjavaju takozvani ETIAS elektronski obrazac i da pritom plate 7 evra. Uplatnica i popunjen obrazac nisu garancija da je ulazak odobren, jer se na graničnom prelazu nakon provjere u bazi podataka donosi konačna odluka. Opširnije Radan Škipina.
To što susjedna Hrvatska užurbano završava predobaveze za ulazak u Schengen zonu od 1. januara naredne godine i što se ukidanjem kune i uvođenjem evra odriče svoje monetarne suverenosti je njeno suvereno nacionalno opredjeljenje. To što pristupanjem Schengenu otvara dodatne ograničavajuće procedure građanima zemalja koje nisu članice Europske unije, Hrvatsku očigledno ne tangira. To brine pak sve one koji uz posjedovanje vize preko Hrvatske žele da putuju u zemlje šengenskog područja Europske unije. Briga je povećana od momenta kada je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske najavljeno da se prije dolaska na granicu mora popuniti ETIAS elektronski formular Europskog sistema za informacije o putovanjima i odobravanju putovanja. Pri tome je potrebno platiti i jednokratnu naknadu od 7 evra. Ovoj proceduri, kako je navedeno na zvaničnoj stranici ETIAS-a, podliježu svi podnosioci zahtjeva od 18 do 70 godina starosti, kojom treba da se omogući sprečavanje bezbjednosnih i migracionih rizika prije nego što putnici bez vize stignu na granicu. Sam obrazac u elektronskoj formi je veoma detaljan sa pitanjima o mjestu putovanja podnosioca zahtjeva, njegovom zanimanju i zdravstvenom stanju, lijekovima koje eventualno koristi, da li je bio krivično kažnjavan i slično. Popunjen obrazac ulazi u bazu različitih podataka o putnim ispravama, među kojima i ETIAS-a. Nakon pretraživanja službenik graničnog nadzora elektronski očitava podatke. Ako ne postoji uredno odobrenje putovanja iz sistema ETIAS, putniku neće biti dozvoljen prelazak granice. Iz kancelarije specijalnog predstavnika Europske unije u BiH objašnjavaju da se odobrenje za putovanje može izdati za 15 minuta od podnošenja zahtjeva, ali da može potrajati i do 30 dana zbog dodatnih provjera. Posjedovanje potvrde o odobrenom putovanju nije i konačna odluka o prelasku granice. Nju donosi granični službenik na samoj granici nakon svih provjera iz baze podataka zemalja Europske unije. Što se tiče vremenskog važenja izdate ETIAS dozvole, naglašeno je da će ona važiti 3 godine ili do isteka pasoša. Hrvatska ulazi s velikim ambicijama u svoje novo evropsko financijsko razdoblje, iako će se od 1. januara 2023. gužve, redovi i nervoza na graničnim prelazima na istoku Hrvatske znatno povećati, ali ko mari za kolateralnu štetu nanesenu građanima trećih zemalja.
Ovo je Dnevnik Radio Republike Srpske. Ukidanje sankcija uvedenih Rusiji dio je mirovnih pregovora između Moskve i Ukrajine, koji su teški, ali se nastavljaju svakog dana, rekao je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da postoji veliki rizik da pregovori s Moskvom budu prekinuti. U međuvremenu traju borbe i evakuacija stanovništva. Pripremila Dušica Savić.
Stotine ljudi stiglo je u ukrajinski grad Harkov nakon evakuacije iz obližnjeg sela Ruska Lozova. U ovom selu već mjesec dana se vode borbe. Ukrajina tvrdi da je preuzela punu kontrolu nad selom. Više od polovine mještana je pobjeglo autobusima i automobilima, pa čak i pješke. Skrivali smo se u podrumu, bilo je užasno. Podrum se tresao od eksplozija, vrištali smo, plakali i Bogu se molili. Naša kuća je spaljena sinoć, kuća je izgorjela i sve je bilo unutra. Nemamo gdje da prenoćimo, strašno je. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov kaže da se pregovori Rusije i Ukrajine svakodnevno odvijaju putem videolinka i da delegacije razgovaraju o nacrtu mogućeg sporazuma koji bi trebalo da utvrdi trajnu neutralnost Kijeva i garancije njegove bezbjednosti.
Zaglavili smo zbog nedosljednosti, zbog njihove želje da svaki put igraju igrice i koliko mogu da pretpostavim, zbog instrukcija koje dobijaju iz Vašingtona, iz Londona, iz nekih drugih prestonica, da ne ubrzavaju pregovarački proces.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kaže da postoji visok rizik od prekida bilo kakvih pregovora sa Rusijom, zašto je okrivio bijes javnosti zbog događaja u Buči.
Poslije Buče i Mariupolja ljudi hoće da ubijaju ruske vojnike zato što su ubili naše ljude. A kad imate takav stav, teško je pričati o nečemu. Nije lako. Zato sam i srcem i dušom i umom sa svojim narodom.
Zapadne zemlje faktički podstiču Kijev da ratuje do posljednjeg Ukrajinca, pumpajući zemlju naoružanjem i šaljući tamo plaćenike, poručuje Lavrov. Poljska je isporučila Ukrajini više od 200 tenkova i nekoliko desetina borbenih vozila. Sjedinjene Američke Države su počele dodatnu obuku za ukrajinske oružane snage u vojnim bazama u Njemačkoj, a dok predsjednik Biden traži od Kongresa još 33 milijarde dolara za jačanje ukrajinske borbe protiv Rusije, ubrzanim tempom se nastavlja isporuka iz baze vazduhoplovnih snaga u Delaveru.
Ističe Barry Fleck iz vazduhoplovstva Sjedinjenih Američkih Država.
Predsjednik je očigledno ovo stavio kao prioritet za podršku istočnoj Europi, posebno Ukrajini. Više predsjedničkih direktiva je izašlo sa određenim materijalom koji treba da se prebaci u Ukrajinu.
Rusija i Ukrajina su već mogle da postignu značajne rezultate u pregovorima da Kijev nije promijenio stav po instrukcijama Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, rekao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Rusija, dodaje Lavrov, ne smatra da je u ratu sa NATO-om zbog Ukrajine, budući da bi takav razvoj događaja povećao rizik od nuklearnog rata.
Slađana Kragulj, mlada inženjerka poljoprivrede iz Svodne kod Novog Grada, nakon što je ostala bez posla, opredijelila se za uzgoj rasada povrća. Svoje znanje upotpunjava u plastenicima gdje njeni roditelji već 10 godina proizvode rasad. Zabilježio Ivan Stojnić.
Slađana Kragulj je nakon završenog studija ratarstva i povrtarstva 6 godina radila po ugovoru. Nije se dvoumila kada je ostala bez posla. Na porodičnom imanju odmah se uključila u proizvodnju rasada povrća.
Posvetila sam se ove godine sa roditeljima više u proizvodnji rasada kući, gdje radimo ovo unazad nekih 9 do 10 godina, tako tu. Ove godine smo povećali proizvodnju samo zbog toga činjenice što sam ostala bez posla i zbog teške ekonomske situacije koja vlada cijelim svijetom, pa također i kod nas. Zainteresovanost za proizvodnjom je velika, potražnja je također isto za sada dobra, ide prodaja za plasteničku proizvodnju prvo što treba, pa će kasnije za otvoreno. Ja to jednostavno volim. Želja prema biljkama je velika. Gledati kako biljke rastu, kako napreduju, jako je zanimljiv dio posla.
S obzirom na to da je već 10 godina slađanini roditelji proizvode rasad, nemaju problema s plasmanom. Namjeravaju da povećaju proizvodnju.
Uglavnom prodajemo u Novom Gradu na pijaci, a dosta mi ljudi dolazi i kući. Također imam svojih mušterija i na teritoriji Kozarske Dubice, gdje sam dole radila pa sam stekla dosta svojih mušterija. Prijedor također jedan dio. Planovi su da nastavimo dalje ukoliko u sklade s mogućnostima budemo mogli. Sad vidjet ćemo, sve je pred nama kako ćemo ove godine proći, pošto smo dosta više zasadili biljaka.
Za mladu djevojku je ovo zahtjevan posao?
A mogu vam reći da jeste. Zahtjevan je jednostavno kao kod malog djeteta, trebaš biti prisutan 24 sata od same sadnje pa do prodaje. Kad su velike temperature ide zaljevanje u danu do 3-4 puta.
Čitava porodica je angažovana ovdje?
Jeste, cijela porodica, znači bez njih jednostavno ne bi sama mogla.
U Novom Gradu registrovano je 36 poljoprivrednih proizvođača koji se bave proizvodnjom povrća u plastenicima. Ostvaruju i posticaje po tom osnovu. Željka Žujić, stručni saradnik u Odsjeku za poljoprivredu.
Trenutno je pod plastenicima kod nas 12.100 metara kvadratnih. Imamo marku po metru kvadratnom posticaj. Porodica Kragulj jeste među korisnicima posticaja. Oni imaju oko 350 metara kvadratnih plastenika i zato stvaraju posticaje.
Primjer Slađane Kragulj je najbolja potvrda kako mladi ljudi uspješno realizuju vlastite ideje i započinju posao kod kuće. Ubijeđena je da će biti uspješan proizvođač rasada povrća.
U Nacionalnom parku Kozara proširena je turistička ponuda. Izgrađena je nova planinarska staza ferata. Planinarski dom dobio je novu opremu, a na Mrakovici će uskoro biti moguće iznajmiti bicikle i električne motocikle. Opširnije Dragan Zrnić.
Na Kozari je 40 km pješačkih staza. Na jednoj od njih izgrađena je nova, koja je zahtjevna, obezbjeđena rukohvatima, sajlama i klinovima, Via Ferrata. Ova planina jedina je u bližem okruženju na kojoj postoji Via Ferrate, namijenjene planinarima spremnim da se upuste u avanturu savladavanja vertikalne stijene. Draško Zgodić, planinar.
Za sve planinare i Prijedora i regije ovo je jako značajno jer nigdje u okolini našoj, znači tek tamo u Hercegovini, odnosno na Romaniji, nigdje u blizini nema ovako nešto, a ovo je sjajan poligon za trening, za ljude koji žele da odu na Dolomite, na Alpe i na slične destinacije gdje je jako veliki broj ovakvih staza.
Via Ferrata na bijelom kamenu izgrađena je u okviru projekta Fil Kozara, u čijoj realizaciji je učestvovalo i planinarsko društvo Klekovača iz Prijedora. Dodatno je opremljeni planinarski dom Kotlovača. Dragan Romčević, predsjednik planinarskog društva Klekovača Prijedor.
U sklopu projekta mi smo kao donatorska sredstva dobili prije svega evo ovu feratu, ovu s ove strane koja je nešto strmija i zahtjevnija, drugu siloznu feratu. Dobili smo opremu za profesionalnu kuhinju koju koristimo u planinarskom domu u Kotlovači i dobili smo videoprojektor za salu za projektovanje u samom domu na Kotlovači.
Na Kozari postoje i biciklističke staze, a od ove sezone nam Rakovici i mogućnost iznajmljivanja bicikla ili električnog motocikla. Ova oprema također je obezbijeđena zahvaljujući projektu Fil Kozara, koji je finansirala Evropska unija. Božidar Nikoletić, vršilac dužnosti direktora Nacionalnog parka Kozara.
Vrlo brzo ćemo da osmislimo način na koji ćemo to da iznajmljujemo i da bude dostupno našim posjetiocima u samoj memorialnoj zoni, znači gdje će imati obilježene trase kojima će se moći kretati.
U Nacionalnom parku Kozara najavljuju proširenje avantura parka, saniranje trim staze i dječje staze na Mrakovici, a planiraju i izgradnju staze za lica sa invaliditetom.
Fudbaleri Borca od 17 časova u Banja Luci dočekuju Sarajevo u derbi utakmici 28. kola MTL Premier Lige BiH. Košarkaši i Goke gosti su CD Vita Olimpiji u prvoj utakmici četvrtfinala play-offa regionalne ABA lige. O svemu opširnije Bojan Božić koji je sa nama u studiju. Bojane, dobar dan.
Dobar dan, krećemo sa tenisom. Miomir Kecmanović, teniser iz Srbije, u ovim trenucima igra polufinalni meč na ATP turniru u Minhenu protiv Botika van de Zandschulpa iz Holandije. Trenutni rezultat je 1-1, Kecmanović dobio prvi set sa 6-2, u drugom izgubio se 7-6, a u trećem odlučujućem Holandjanin ima prednost, vodi rezultatom 5-4. Fudbaleri Radnika u 28. kolu igraju utakmicu protiv Posušja. 73. minut je u toku, rezultat 0-0. U derbiju ovog kola Borac od 17. časova dočekuje Sarajevo. Mi slušamo trenera Tomislava Ivkovića.
Nas isključivo interesiramo samo mi, da mi budemo u psihičkom i fizičkom stanju spremni, nadam se, dobroj utakmici i pobjedi i uz publiku, a vjerujem da će doći, da će nas bodrit, a ne sumnjam u ove igrače, da ćemo biti spremni da odigramo jednu pravu utakmicu.
Za nekoliko trenutaka od 16.30 Rudar Prijedor dočekuje Slobodu, a u posljednjem meču ovog kola sastaju se Tuzla City i Željezničar. U prvoj fudbalskoj ligi Republike Srpske danas je na rasporedu 7 mečeva 26. kola. Treće plasirana Sloga u Doboju čeka lidera Krupu. Preostali parovi su Zvijezda 09 Sloboda, Drina Borac, Ljubić Slavija, Omarska Tekstilac, Podrinje Budućnost i Sutjeska Kozara. Svi mečevi počinju od 16:30. Košarkaši Goke večeras se gostuju Ljubljani kod CD Vita Olimpije u prvoj utakmici četvrtfinala play-offa ABA lige. Meč počinje od 19 časova, mi slušamo trenera i goke Dragana Bajića.
Mi kao tim, ja kao trener, naravno vjerujući svoje igrače, sigurno nećemo kroz ove utakmice ući sa bijelom zastavom. Pokušat ćemo dati maksimum sebe, da pokušamo sve ovo što smo se spremali za utakmicu CD Vita sa CDVitom ispoštujemo na najvišem nivou, jer samo taj pristup i maksimalna koncentracija i fokus na zadatke koje stavimo pred sebe može nam dati neku nadu da ako nam se ukaže šansa izvučemo neki pozitivan rezultat.
Plasman u polufinale izborit će tim koji ostvari dvije pobjede. Druga utakmica bit će odigrana u srijedu u Laktašima, a treći meč narednog vikenda ukoliko do njega dođe. Na meču između Kecmanovića i Van den Zandschulpa u devetom gemu trećeg seta rezultat 40-40.
Prevlađuje promjenljivo oblačno i toplo vrijeme, sutra promjenljivo s kišom, lokalno i pljuskovima sa grmljavinom. Meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature u 14 časova iznose Mrakovica, Han Pjesak 13 stepeni, Sokolac 14, Kalinović 15, Mrkonić grad Šipovo 17, Gacko, Ribnik, Srebrenica 18 stepeni, Doboj, Rudo 19, Banja Luka, Višegrad, Novigrad, Prijedor 20, u srcu Foči trenutno 21 stepen. Najtoplije u Trebinju, trenutno 23 stepena Celzijusa, a posle podne nas očekuje nestabilno mestimično na istoku, gde je moguće prolazna kiša ili lokalni pljusak praćen grmljavinom. U ostalim predelima ostaće pretežno suvo i prijatno toplo večer. Sutra u Srpskoj prvom delu dana biće sunčano i prijatno toplo vreme, a posle podne promenljivo i nestabilno prvo na jugoistoku zemlje, a potom i u ostalim predelima sa uslovima mestimično za povremenu kišu ili lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Moguća je pojava grada također, a na krajnjem jugu suvo i sunčano. Minimalne jutarnje temperature od 2 do 9, na jugu do 12, a maksimalne dnevne od 19 do 24 stepena Celzijusa.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Želimo vam srećne prvomajske praznike koji slede, a mi na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
U Gradišci je obilježeno 27 godina od egzodusa Srba iz zapadne Slavonije. Budućnost ne smije biti popločana zaboravom, poručila predsjednica Cvijanović.
Dodik i Vučić na Batajničkom aerodromu prisustvovali vježbi Vojske Srbije Štit 2022.
Vlada Republike Srpske u potpunosti posvećena zaštiti prava radnika. Uoči 1. maja čestitke i najava povećanja plata.
Fudbaleri Borca od 17 časova u Banja Luci dočekuju Sarajevo.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Spiker Mladen Vuković, urednik emisije Predrag Vulin.